Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hei på deg, og tusen takk for at du har scrollet deg fram til Historier som endret verden. En podcast hvor vi har som mål å hver uke gå I dybden på en historisk hendelse, en person eller et fenomen som en historie som har endret verden, rett og slett. Og denne uken her så har jeg med meg en gjest som forfatter både for skjønnlitteratur, film og TV. Hun har studert statsvitenskap, og hun har skrevet en bok om personen vi skal snakke om I dag. Hilde Susanne Jeknes, velkommen.
Tusen takk. Jeg veldig glad for å være her.
Det veldig hyggelig. Mannen vi skal snakke om, som du altså har skrevet om, det amerikaner og nå også musikalstjerne, kan du si, Alexander Hamilton. Kjapt oppsummert, hvem dette her?
Ja, altså Alexander Hamilton var jo egentlig ikke en amerikaner, først og fremst, men han var med å grunnlegge USA. Han var jo også en utlending eller en immigrant som ble født på en av de store slavekoloniøyene, St. Croix, som faktisk da var dansk. Av alle ting. Dansk-norsk, vil det vil si. Og han hadde jo da en, hva skal jeg si, en helt sånn ubegriplig nesten klassereise fra å være en lausunge, ja, foreldreløs, mer eller mindre, til å bli USAs første finansminister. En av de som førte USAs grunnlov I pennen. Og ja, han var jo Washingtons høyre hånd før han kom så langt, og ble en av de, sånn som jeg ser det, så han den viktigste grunnen til at USA på den tiden kunne bli et samlet rike, og I dag fortsatt et samlet rike. Altså en samler.
Ikke sant. Du svarer nesten litt på mitt neste spørsmål, som altså, som Hamilton jo nå liksom, han jo blitt etter hvert en figur som har trett litt fram, sant? Det jo denne kjente musikalen, som jeg forstår at du ikke har sett. Men du har jo også skrevet denne boken her, Jeg grunnlegger de forente stater. Hva tror du grunnen til at måtte vi I det siste har liksom fått øynene opp for Hamilton som en historisk karakter? Han jo på 10-dollarseddelen, men han jo fortsatt ikke så veldig kjent, I hvert fall ikke utenom USA.
Nei, og jeg tror for det første, jeg har jo brukt Ron Chernows biografi, fantastiske biografi om Hamilton som alle som interessert I han må lese, også veldig underholdende og godt skrevet. Og Chernow sier jo for eksempel at Hamiltons ettermæle ble rett og slett svertet grundig I mange ti år, eller hva skal jeg si, 100 år etter at han døde. Så han har liksom blitt holdt nede inntil nyere tid som en av de store heltene I amerikansk historie. Det kanskje også fordi at Hamilton sto jo for en sterk sentralmakt, og fortsatt I dag I USA så det jo veldig sterk motstand mot regjeringsmakt, og man vil jo helst være sin egen herre. Og jeg tror Hamilton representerte denne her, ja, nesten sånn, ikke akkurat kommunistiske, for han var jo I høyeste grad kapitalistisk, men den som skal bestemme og fortelle delstatene, hvordan de skal gjøre ting. Så det har liksom ikke vært en slags helt som det lett å like. Jefferson var mer, ja, etter sigende for personlig frihet, bortsett fra de gangene han da avlet barn med sine egne slaver. Så han har vært den stemmen som var liksom imot det autoritære, den autoritære regjeringsmakten. Men det som jeg også tror en god grunn at det veldig mye tv-serier som handler om store historiske personer, og intelligens en tiltrekkende person, altså et tiltrekkende personlighetstrekk i tv-seriefigurer, og Hamilton var til de grader så intelligent, mens man får litt inntrykk av at for eksempel Washington var ikke den skarpeste kniven i skuffen, han var en sterk strateg, og en sånn fasfigur, men Alexander Hamilton var jo en av en sånn hyperaktiv intelligens som fôret han med veldig mye strategi, både under selve revolusjonskrigen og etter. Så ja, så jeg tror rett og slett at det at han en intelligent, og kanskje også litt uforutsigbar, en såkalt flawed hero, altså han har mange feil og mangler, og det liker vi, for det skaper bedre drama. Så jeg tror faktisk at tv-seriene underholdningskultur har gjort arenaen moden for å ta imot en sånn brokete helt som Alexander Hamilton.
La oss begynne å snakke om hovedpersoner. Som du nevnte, han vokser jo opp da i Karibien, i en dansk-norsk koloni. Du nevnte jo slaver. Her jo på midten av 1700-tallet. Da jo ikke akkurat slaveriet opphevet, det stemmer ikke det?
Da jo slaveri i aller høyeste grad aktivt, og hele verdensøkonomien på den tiden, eller i den grad internasjonal handel, dreide seg om ja, denne trekanthandelen mellom altså Afrika, Karibia og USA, det amerikanske systemet og England. Våpen gikk vel fra England ned til Afrika. Slaver gikk fra Afrika til sukkerkolonien i Karibia, og sukker og brandy eller gikk fra koloniene og opp til, ja, egentlig både til de amerikanske koloniene og til Europa. Og slavene, perfekt forretningssystem. Du avler rett og slett arbeidskraft som du ikke trenger å betale. Du prøver litt halvhjertet å holde dem i livet, men du tenker at hvis de dør, så kommer det flere. Det er jo en slags, det den mest blodkyniske forretningsmodellen som noensinne har eksistert. Og det er i høyeste grad i livet. Og grunnen til at man tror at de forsvarte det, var jo at de ikke så nødvendigvis på afrikanere som mennesker. Men til gjengjeld behandlet de dårligere enn sine egne husdyr. Mm. Så tross alt visste de kanskje innerst inne at de var mennesker. Så det var en tid som virkelig muliggjorde en helt sånn ekstrem form for brutalisme.
I denne tiden da, hvordan, altså vi nevnte jo så vidt Hamiltons liksom bakgrunn, for han er, altså hvordan er det, han hadde ingen, altså hans far stakk tidlig, hvordan var det her?
Ja, ok, men Hamilton er sønn av en fransk hugenottkvinne som egentlig kom fra en ganske god familie, men veldig mange av de i Europa kanskje ville ha andre muligheter, eller som rett og slett hadde dummet seg veldig ut i sine hjemland, søkte seg til disse her utpostene, fordi at der ville de uansett gjøre det bedre. Hamilton, mora Rachel Fawcett møtte, hadde først et ekteskap med en slem danske, rett og slett, som hun fikk et barn med, men som var så slem at hun bare stakk fra begge to, både mann og barn. Og mannen puttet henne i fengsel for å prøve å få henne på bedre tanker, men det gjorde bare at hun stakk av igjen. Og møtte da Hamiltons far, som var av skotsk adelsblod, men igjen så var dette liksom den adelsslektens svarte får, James Hamilton, som hadde dummet seg ut 100 ganger i hjemlandet, og dro til disse her sukkerøyene for å prøve å få til noe der, og ble en slags gjeldsindriver. Og dette her, men så hadde da Rachels tidligere mann hindret henne å gifte seg igjen, altså han nekta å godta skilsmissen. Så når hun ble sammen med Hamiltons far, så var det et uekte forhold, og begge, både Hamiltons storebror James og Hamilton, ble født i synd. Og så stakk jo da James av egentlig litt uklare grunner fra kone og to sønner, da Hamilton bare var, lurer på om det var 10 år. Så ja, var harbud og alle rundt de, for de var jo hvite, altså minoritetshvite I et, på en slaveøy, og alle la merke til hva alle gjorde, så det ble I aller høyeste grad lagt merke til, og Hamilton har jo selv dokumentert at han hadde veldig dårlige minner om å bli kalt horung og lausung og det som var.
Og så skulle jo ikke moren være med han så mye lenger heller, forstår jeg.
Nei, det var liksom ikke måte på, fordi allerede da han var 14, så fikk jo både mora og Hamilton selv et gulfeber, og mora dør, Hamilton overlever så vidt. Og så blir da hans storebror James og han selv plassert I en slags forvaring hos fetteren Peter, og bare liksom et halvt år senere så begår fetteren selvmord. Skyter seg selv I senga si og, det sånn, ja, og da blir han og Hamilton og broren adskilt men så får heldigvis da Hamilton bo hos sin rike kompis Ned og det er nok også en del av klassereisen til Hamilton at han hele tiden tilknytter seg disse her bemidlede intellektuelle velgjørende
og så nevnte du at han var selv ganske intelligent type det, ser man det allerede I barndommen hans eller?
Ja, altså, han leste jo, altså han fikk jo ingen egentlig utdannelse, men de tror at han fikk en slags opplæring av en jødisk kvinne som mora plasserte han hos, og lærte å lese og skrive der, og kunne visst nok sitere deler av Toraen på hebraisk som barn.
Oi.
Så det virket jo som at han egentlig bare ble født med verktøy, intellektuelle verktøy som kanskje de fleste av oss ikke har.
Og så blir jo denne øyen som han vokste opp på, den blir jo I hans ganske unge alder, at det jo mer ulike som kommer hans vei der, skjønner jeg.
Altså, Hamilton, etter at han ble foreldreløs I praksis, så fikk han jo jobb I et import-eksportfirma og ble en regnskapsfører, men egentlig også en slags juniorpartner der, eller han håndterte jo ganske store viktige saker når disse eierne var borte. Og samtidig så begynte jo han å skrive mye. Han skrev dikt, jeg holdt på å si, ja, som litterat må jeg si, veldig klistende og dårlig kjærlighetsdikt, som også var litt sånn dirty, eller litt, ja, Celia is an artful slut, et sitat etter diktene. Ja. Så, men han, og som han da fikk publisert I lokalavisen, som jeg synes veldig gøy da, for det Jeg har jo også tilknytning til et lite sted, og jeg holder veldig av lokalavisen Agder. Jeg har jo også fått publisert dikter. men så rammet jo da en diger orkan dette lille samfunnet. Det skjer jo støtte stadig I Karibien ennå. Men da var jo han blitt tenåring og jobbet I dette import-eksportfirma, og så rammet det en veldig, veldig ødeleggende orkan. Flere øyne I området. Øynene ble jo delvis ødelagt, og da skrev Hamilton et slags essay eller en kronikk om orkanens ødeleggelser, men som også hadde ganske mye tolkninger, og at han mente at det var Guds straff mot det syndige mennesket. Da tenkte han kanskje på alle disse løslupte opportunistene som kom fra hele verden til disse byene og levde veldig vilt, som Las Vegas på den tiden. Og da ble lokalbefolkningen så imponert over denne kronikken at de egentlig trommet sammen et slags stipend til han og sa han her må jo få en utdannelse. Han her jo en gave til verden. Så de sendte han til New York for å gå på ordentlig universitet.
Og da vi vel på 1770-tallet, og da må vi jo nesten ta litt steg tilbake, fordi det jo ganske sånn, anspent, det er ikke USA enda, det heter vel bare de 13 koloniene?
Det heter amerikanske koloniene, ja.
Ja. Hvordan er stemningen der?
Altså, han ramler jo rett oppi. Han ankom, jeg tror det var 1773 eller 74, det litt usikkert, da ankom han New York og begynte på det, som nå som heter King's College, som nå Columbia, en av de store universitetene I USA. Da det jo rett og slett opprørsstemning, fordi de amerikanske koloniene, og da spesielt elitene selvfølgelig I de, luta lei av å bli styrt av England, uten å selv kunne få være med og bestemme vilkårene for sine lokale liv. Og det dette med at England begynner å beskatte eller prøve å beskatte koloniene for en del ting, for sukk bøker for for dokumenthåndtering for te, altså forskjellige ting og da oppstod jo en gruppe ja, rebeller som slår tilbake og det, Boston Tea Party jo det mest kjente der de ja, en gruppe rebeller, amerikanske rebeller forkledd som indianer sniker seg ombord et teskip og dumper masse te I Bostonhavn Så det bryter akkurat mens Alexander Hamilton jo på det tidspunktet, han vil jo også studere medisin som sin kamerat Ned Stevens fra St. Croix, fordi de møtes jo igjen I New York. Men han blir jo veldig fort involvert på amerikanernes side, som egentlig interessant nok. Han jo ikke amerikaner selv, men han tar jo den siden mot lojalistene, som de som vil bevare det engelske styret, og kaste seg inn I ja, både den retoriske, men også den militære etter hvert kampen mot de engelske koloniherrene.
Og så han jo også en strålende student og en ambisiøs fyr, forstår jeg?
Ja, ja, og det det som jeg liker med hans historie, at han jo veldig nært tilknyttet rektoren, den lojalistiske rektoren for King's College, som jeg har skrevet et kapittel om. Og når en folkemengde truer med å egentlig lynsje og helt sikkert drepe denne rektoren, så oppholder Hamilton folkemengden med en lang tale, noe han veldig god til, en improvisert tale for at han rektoren skal kunne unnslippe. Selv om han da Hamilton imot rektorens sak. Så det synes jeg faktisk også en sånn interessant ting med Hamilton, at han klarer å tenke med to sider I hjernen samtidig.
Men hvordan, altså, når han, du ser han involverer seg litt på amerikansk side, hvor det hans begynnelse kommer?
Nei, han begynner jo både som en slags pamflettskriver, altså han skriver sånne anonyme, hissige, ja, egentlig han maner til kamp for å ikke måtte betale skatt og argumentere hvorfor det uholdbart mot en som lojalist, som utgjør seg for å være en bonde, men det nok et ja, skinn. I tillegg til å skrive disse krigshissende pamflettene, så sluttet han seg til en milits som hette Eikehjertene, som var en av veldig mange lokale militser som kjempet mot England. Og det som betegnet for den amerikanske revolusjonskrigen jo nettopp det at på den amerikanske siden så bestod jo styrkene stort sett av uorganiserte, uprofesjonelle, litt sånn spontane militsgrupperinger mot den på den tida sterkeste militærmakt England, eller internasjonale militærmakt. Og det var jo, ja, det var George Washington klarte å samle de. Men det det som spennende med Hamilton ble jo egentlig bare dratt inn I det som et slags studentopprør nesten. Men derfra var jo veien egentlig ganske kort til at han endte opp som Washingtons sekretær.
Ja. Og Washington må vi jo bare sånn for oss alle på samme side. Det jo da generalen og, ja, og senere første presidenten I USA, George Washington, ja. Det jo ikke gale da fra på en måte fattig oppvekst I Karibien til å bli sekretæren til George Washington.
Nei, og det som jeg tror overbevisende, det som liksom var bra på Hamiltons CV på den tida, at han hadde allerede da en veldig, veldig dyp forståelse for internasjonal handel, økonomi. Han hadde lest seg opp på militærstrategi, han hadde jo lest alt som fantes av filosofer, altså opplysningstidens filosofer og britisk økonomi, så han kjente på en måte fienden sikkert bedre enn fienden selv, og hadde også veldig respekt for det engelske systemet. Men han kunne skrive flytende engelsk og fransk, fordi mora var jo fransk hugenott, så det var liksom kommet på kjøpet. Og mye av det som Washington trengte hjelp til, var rett og slett kommunikasjon med da, ja, nå hopper jeg kanskje litt frem I tid, men USAs viktigste allierte I denne revolusjonskrigen var jo nettopp Frankrike. Og flere av de som var grunnleggende I USA, John Adams og Thomas Jefferson, var diplomater I Paris og satt ved bordet til Ludvig den 16. Men Hamilton kunne jo da sitte ved siden av George Washington og både ta diktat, men også skrive brev utifra sin egen kunnskap på engelsk og fransk og sende de av gårde.
Ja, en ting som jeg synes artig som går igjen egentlig både i musikalen også i din bok det at Hamilton virker liksom aldri helt fornøyd selv når han oppnår disse store, fantastiske målene.
Nei, han en sutrekopp, og det synes jeg så gøy, fordi han kjempetalentfull, veldig ambisiøs, men uansett hva det han får, så blir han jo aldri fornøyd. Og det en fantastisk karakter å jobbe med. Og så kjenner jeg meg veldig igjen i det selv, at man blir aldri fornøyd uansett hva man oppnår. Så, og han var jo, da han var Washingtons sekretær, og han var jo bare noen av 20. Men da var han, nei, jeg vil lede an en styrke i kamp. Ikke bare, så jeg kan få en av disse store, viktige kampene skal være liksom i mitt navn. Det var han som vant denne kampen, dette slaget. Så ja, så dette preger jo definitivt hele hans liv, denne misnøyen og denne, hva skal jeg si, at han liksom aldri følte at det han fikk servert var godt nok.
Du kaller han suttretrekk. Hvordan ble han oppfattet i sin samtid da, når han liksom kommer opp og litt sånn gypling og når liksom høyt opp i maktens korridorer?
Altså utifra det jeg har lest, så var det jo veldig blandet, og det var folk som var hyllene som en av de største tenkerne i sin samtid, og det var folk som syntes han var helt utholdelig irriterende. Og tok feil og hatet han. Han var en veldig polariserende figur.
Ikke sant? Og som mange gode polariserende figurer gjør, så han jo også involvert i politikk, og vi kan jo kanskje spole litt fram til etter revolusjonskrigen, fordi det kan vi jo kanskje fokusere mer på i en annen episode der vi står som endret verden, men som man sikkert vet, USA vinner jo krigen, og etter krigen så skal man jo blant annet skrive en grunnlov.
Ja, fordi egentlig at krigen over, det jo da arbeidet begynner, og det hvordan skal disse 13 vitt forskjellige koloniene kunne eksistere i et såkalt land eller en nasjon med en felles visjon, et felles styre. Og Hamilton begynte jo allerede under krigen å se frem mot disse utfordringene som han visste ville skje, fordi man ble jo veldig godt kjent med disse forskjellige regionale maktbasene. Og da var det jo dette her skille mellom nord og sør, det vet vel de fleste om, eller at sørstatene var plantasjeøkonomier. Nordstatene ble veldig fort merkantile, ja, mer handelsdrevne økonomier, spesielt av New York, som var inngangsporten til all internasjonal handel. Og New York ønsket jo egentlig ikke engang å være med i denne unionen, for de mente at hvis vi tar avgifter på alt som vi importerer, så klarer jo vi i New York oss som kakser. Vi trenger jo ikke bry oss med disse her koloniene i sør. Men Hamilton hadde jo ingen lokal tilhørighet til noen av delstatene, i motsetning til Washington og Jefferson og Adams, som alle var jo sikkert innerst inne lokalpatriotiske. Så Hamilton tenkte jo hele tiden på at dette var et rike, dette var et land, den måtte samles, og da må vi ha en egen skattemyndighet. Vi må ha en myndighet som står over de delstatene. Og den grunnloven som ble skrevet, den ble diskutert og debattert, og det tok jo et helt år for å få den i det hele tatt ført i pennen. Nei, sorry, det tok nesten 10 år for den ført i pennen, og så tok det et helt år for den ratifisert. At nok delstater gikk med på vilkårene der skulle gjelde til at de i det hele tatt ville undertegne den. Og New York var en av de fremste motstanderne, som sagt.
Det jeg synes er fascinerende med å lese om denne tiden her, at nå i ettertid så er det jo veldig mye man tar litt for gitt om liksom både USA og liksom statsbygging og demokrati. For eksempel det du sier liksom at man tenker jo ettertid at det logisk at liksom at man skal betale skatt til staten på en måte, til hovedstaten. Men det er så utrolig mye i den tiden her som liksom ikke er satt i stein. Det er jo første gang de gjør dette her.
Ja, og ikke minst at selv om dette selvfølgelig ikke var noe ordentlig demokrati, det var jo bare egentlig elitemennene, de hvite elitemennene som fikk styre. Kvinnene var jo bortimot slaver på sin måte, og slavene var jo mindre enn husdyr. Riktig nok i grunnloven så ble de definert som 3/5 av et menneske. Mm. Men det var jo bare for at sørstatene ville ha mer representasjon i det hvite hus. Det var ikke fordi at de egentlig trodde at de var mennesker, så det sier jo litt. Ja, men selvfølgelig, og dette her med at vi godtar en stat, en samlende, et sentralstyre, I Norge jo det, det tar vi jo for gitt, og vi stoler jo til og med ganske mye på våre regjeringsmakter. Men det gjør jo fortsatt ikke amerikanerne I dag, og det gjorde de I alle fall ikke da.
Ja, det, og det, altså, jeg har lest noen sånne måter, altså før man liksom fikk skatt som en sånn naturlig måte å innkreve penger på, at liksom, jeg bare ser for meg at måtte, hvis Erna Solberg hadde måtte, ringt liksom statsforvalteren I Møre og Romsdal, så hadde de sagt, ja, men vi føler ikke for å betale skatt akkurat nå. Det jo en ganske absurd måte å drive en stat på.
Ja, og, men det var akkurat sånn det foregikk, og det var liksom ikke engang på individnivå, det var jo på toppnivå I delstatene. Og det nok fortsatt. Altså, nå har du jo sett at kanskje Texas har innført noe sånn helt hinsides, hva skal jeg si, reaksjonære lover om at abort forbudt, og alle skal kunne bære skjulte våpen. Altså, det sånn, her går tida litt baklengs I noen av de delstatene, mens I andre det jo helt motsatt. Så. Nei, det der, altså, det akkurat det jeg tenker at Alexander Hamilton på den tida klarte å samle disse her delstatene, det jo et mirakel. Og så klarte de å få til en grunnlov som fortsatt ikke har blitt forkastet, og som hvis fremste mål å bevare unionen.
Mm. Og så etter hvert så får jo også landet sin første president, og det jo som vi nevnte George Washington, som jo var jo en veldig nær kollega av Hamilton tidligere.
Ja.
En ting jeg litt nysgjerrig på, altså sånn, som jeg nevnte ting vi tar for gitt, denne regjeringen her, det liksom, finnes det politiske partier, eller hvordan ser det ut?
Det kom veldig fort. Altså dette her såkalte topartisystemet som alle tar for gitt, det kom veldig raskt. Altså i 1790, det begynte jo veldig fort å bli, det, altså den største splittelsen oppstod nettopp dette på grunn av med skattelegging av at den føderale staten skulle kunne inndrive skatt. Men også at at de skulle få offentlig gjeld, og det var det jo veldig mange som var imot. Og James Madison, som da var en av Hamiltons fremste forbundsfeller når de skrev disse federalistessayene og I det hele tatt fikk gjennomført grunnloven, han var da imot dette. Og det var en stor splittelse I kongressen da, og det førte til det såkalte topartisystemet som da var Hamiltons federalistene, og ja, Jeffersons og Madisons republikanere. Og det som forvirrende her at det som da var republikanerne, det som nå demokraterne. Mens federalistene har på en måte gått ut av hele systemet.
Ja.
Så det, og de har blitt erstattet med det som nå republikanerne. Så det hele forvirrende. Men denne her topartisystemet oppstod veldig, veldig tidlig. Og da, som alle kommenterte I sin samtid, fort så gikk det jo fra at hvordan skal vi drifte dette landet til at det ble bare veldig mye tid og krefter kastet bort på at de to fløyene, eller etter hvert partiene, ja, sverte hverandre og motarbeidet hverandre.
Ja, for, men når George Washington da setter sammen den første regjeringen, det da liksom, kommer han fra ett parti, eller han bare en fyr, eller?
Nei, altså jeg ser på Washington som egentlig ikke noen politiker. Han var en militær strateg, han var en general, men han syntes politikk var slitsomt. Og han likte ikke å holde taler. Han var bare sånn, jeg vil være minst mulig rampelys. Jeg vil egentlig bare, han ville bare være på slagmarken, han ville sitte foran leirbål og stirre opp I himmelen, jeg vet ikke. Men altså, det var, han overlot veldig mye av dette til da, de mest hissige som var egentlig Hamilton og Jefferson og Adams. Og han var veldig oppgitt over disse splittelsene, men han stolte jo helt frem til han døde mest på Hamilton. Og det førte jo, så Hamilton fikk jo veldig mye gjennom, nettopp på grunn av at Washington sa, ok, jeg stoler på den mannen, han har rett. La han få sin vilje. Og da, gang på gang, så måtte Jefferson og Adams og de andre knele for det.
Ja, og bare sånn for sagt, Hamilton ble jo finansminister I denne regjeringen til Washington.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Og du nevnte ja. En ting som på en måte en viktig del av musikalen og av amerikansk historie. Det disse her, det her gjeldsgreiene. Det må du prøve å forklare så vi forstår det, for det litt komplisert.
Ja. Ja, men egentlig det ganske enkelt, fordi se for det under revolusjonskrigen, så måtte de rekruttere veldig mange menigmenn til å utkjempe kampen, så, uprofesjonelle soldater, og de ble lovet lønn for det, og mange gikk jo i hele 7 år uten å få noe lønn, fordi denne her føderale, hva skal jeg si, kongressen da, som de kalte seg før det ble en føderal stat, de hadde jo ikke noen penger. De fikk kanskje litt penger fra Frankrike, men de klarte jo ikke å lønne dette apparatet som gjorde at de slo England og drev ut England. Og så var det dette spørsmålet med hvordan skal vi liksom lønne de ettertid? Og da var det allerede veldig mange sånne lånshaier som hadde overtatt gjelda, eller egentlig, fordi de fikk noen sånn IOU, de fikk noen sånn gjeldsbrev, disse her soldatene, men de hadde de solgt, fordi de tenkte jo mat på bordet der og da, så de hadde solgt til en sånn finanshaier. Så når det kom til saken og skulle da gjøre opp for seg, når den føderale staten skulle gjøre opp denne gjelda til sine egne borgere, så var det blitt så komplisert, så sa Hamilton, vet du hva, vi kjøper gjelda fra delstatene, altså den føderale staten, vi kjøper den, og så pådrar vi oss gjeld ved å låne penger fra andre land. Og da, og det var det som var det store liksom, kontroversen, fordi de litt mer, hva skal jeg si, ikke økonomisk utdannede, trangsynte, lokalpatriotiske grunnleggerne, de ville ikke ha noe gjeld, og de syntes at bank, det var djevelen selv, altså det var veldig gammeldags syn på hva en bank var, en sentralbank som skulle da forvalte utenlandsgjelden og skatteinndrivelsen og så videre. Så det var jo rett og slett egentlig å gjøre opp for seg, som var utgangspunktet for denne her gjeldsspørsmålet da. Og det som dette kulminerte i, for Hamilton mente jo at vi må overta delstatenes gjeld, og ikke bare det, men da har jo også vi litt taket på de, for de skylder oss noe.
Mm.
Og da kan vi kontrollere det i større grad, tenkte Hamilton. Og så viste seg at Jefferson syntes ikke det var så nøye, for han var det viktigere at hovedstaden skulle være nær der han bodde, snakk om å tenke veldig lokalt da,
ja.
Som var i Potomac i det daværende Virginia, som var Jeffersons hjemstad. Fordi egentlig var det mer naturlig at hovedstaden skulle være egentlig først og fremst i New York, eller i hvert fall i Philadelphia, som var en større by på den tida, og der veldig mange av de store administrative tingene hadde skjedd inntil da. Men da syntes ikke egentlig Hamilton heller at det med hovedstaden, det kunne han offre, fordi han så egentlig mest på hvordan skal vi få dette til å henge sammen som et land. Så det viser jo hvor pragmatisk han var, og realpolitisk.
Det altså en ting som på en måte, altså det jo veldig så bra og sånn det virker jo som et klokt vedtak i ettertid at man styrker sentralstaten. Man kan jo se for seg hvordan det skulle vært uten det. Hva tror du det som på en måte driver Hamilton til å, som du sier, han er jo ikke egentlig amerikaner selv. Hva er det som driver han til å på en måte fighte så hardt for dette landet?
Det et godt spørsmål, og jeg kan jo ikke svare helt sånn kunnskap om det, men jeg kan tenke meg at han ville nesten ha kjempet for hvem som helst som anerkjente han som en viktig person og tenker, og som et verdifullt bidrag til et samfunn, for han hadde jo så mye å fare med, men så hadde han jo blitt behandlet, eller han følte seg veldig spyttet på tidligere i livet. Og jeg tror at hvis man har disse store evnene, så, og han hadde et veldig stort behov for å bli sett for evnene, det viser jo selv det liksom, han sender ut dikt til lokalavisen, og han fortsatte å sende referat fra de tingene som skjedde i Amerika til lokalavisen i St. Croix mange år etter at han dro dit, så han hadde jo enormt behov for å bli sett da, og bejublet rett og slett. Så jeg tror at det, han sikkert kan tenke meg at han var rørt, eller selv om han da selvfølgelig aldri fikk nok og var fornøyd, så må han jo også ha følt en lojalitet overfor de som egentlig ville, ja, som investerte i hans utdanning og som ga han disse høye stillingene. Så det, dette med lojalitet tror jeg, ja, selv om han da var utro mot sin kone, det vet vi alle, men han, jeg tror han var veldig lojal og overfor Washington, som sikkert var en slags farsfigur, men også overfor dette enorme eksperimentet da, av en ny federal nasjon. Det er jo veldig vanskelig å vite, fordi at nå snakker vi om det som vi anser for å være stor historie. Hvordan er det å være i historien? Det er jo det jeg har prøvd å dikte, men det kan jeg jo aldri vite.
Nei, det er ikke lett. Men altså, bare sånn for å ta en fot tilbake igjen, altså, Hamilton er jo nå altså en sentral figur i på en måte ikke bare plassering av hovedstaden i det som i dag er Washington D.C., men også da sentralbank og styrken i staten og topartisystemet som du nevnte. Allerede her er han jo en ganske viktig figur i amerikansk historie som du var inne på helt i starten.
Ja, og han var veldig visionær, fordi han forutså egentlig at det ville bli en borgerkrig. Han forutså jo at disse her store splittelsene mellom nordstatene og sørstatene, som ikke ble løst med grunnloven, men de ble egentlig bare utsatt, fordi det var rett og slett slaverispørsmålet. Det ble ikke løst. Og han tror jeg skjønte at det der ville på et eller annet tidspunkt må bli tatt opp. Og han var en slaveri, han var mot slaveri, mye mer enn mange av de andre sin samtid. Mens jeg skrev boka, så fremstilte jeg han som en som ikke hadde slaver selv, og så kom det plutselig ny research som viste at han hadde Sørenberg også. Ja, han hadde i New York en kvinne med sønn da, i husholdningen sin, som de arvet fra kona Elisas rike familie, og så leide de ut sønnen i perioder for å få mer penger, for de hadde faktisk ikke så mye penger selv. Så da måtte jeg egentlig tenke om igjen hele greia. Men han var jo med å starte et antislaveriforening i New York. Han var viktig, og jeg føler at han egentlig hele tiden var litt forut for sin tid. Da. Og det tror jeg må til når du skal skape et helt nytt land. Og uten samling for øvrig, så tenker jeg litt på Che Guevara. Ikke fordi jeg beundrer det han har gjort, men han trodde jo såpass mye på den kommunistiske visjonen, at da han var ferdig med å drive amerikanerne ut av Kuba, som en kjempeseier, så sa han veldig fort, dette her er ikke nok, vi må ut til andre land. Kommunisme vil ikke lykkes før veldig mange andre land i verden er med på det. Ellers så skyver vi hele tiden problemer over på de andre fattige landene. Så den type visionær kapasitet, den hadde også Hamilton, at han hele tiden så fremover.
Og det var jo ikke alle som vi nevnte, han var jo litt kontroversiell også i sin samtid, og jeg tenker spesielt på at det fikk jo litt konsekvenser denne politikken, det var jo blant annet et opprør mot hans politikk, stemmer ikke det?
Jo, og det har jeg også skrevet om i boka, det såkalte whisky-opprøret. Og det som de fant ut veldig fort er at det her nye amerikanske befolkningen, de vil ikke betale skatt, altså privatskatt. Det nekter de. Og det skjønte egentlig alle og godtok det, men så sa Hamilton, men uten skatt så kan ikke vi drifte den federale regjering. Hva gjør vi da? Jo, kanskje vi kan beskatte luksusvarer, altså sånn som Norge er jo veldig glad i å beskatte alkohol og godteri og potetgull og sånt, og det tenkte jo også han syndeskatt da. Og da gikk de etter de som produserte whisky og brandy og alle mulige former for hjemmeprodusert alkohol. Så tenkte de at det må jo folk kunne leve med, fordi strengt tatt burde de ikke drikke så mye og så videre. Og det fant jo folk seg like lite i som da nordmenn ble nektet å gå på vinmonopol under korona. Det gikk jo ikke så bra. For det viser seg at folk vil ha alkohol. Og det viser seg også at altså disse, spesielt det var da i Vest-Pennsylvania ble det produsert veldig mye whisky, og det som var uheldig var at de som produserte mye ble beskattet mindre enn de som produserte lite, og det oppleves jo ekstremt urettferdig. Så da brøt det ut et stort whiskyopprør, veldig gøy, Men da benytter jo Hamilton anledningen til å befeste regjeringens makt og si dette her den perfekte anledningen til å vise amerikanerne hvor, ja, at vi ikke tolererer dette her. Så de samlet jo en helt enorm militsmakt, for de hadde jo fortsatt ikke en sentral hær på det tidspunktet. Og de unnlot da å verve folk fra selve Pennsylvania, for det tenkte de ville være en, selvfølgelig en interessekonflikt, de ville ikke skyte sine egne. Og så slo de i dag veldig hardt ned på dette opprøret og knuste det rett og slett.
Ja, det, og det er sånn jeg måtte lese at det var en av, en av to ganger i verdenshistorien at den amerikanske presidenten har aktivt vært med å lede en her. Det synes jeg var en litt artig fun fact.
Ja, og mot sine egne.
Ja, ja, ikke minst.
Ja, ja men det som var interessant når jeg leste, og det, når jeg gikk litt i dybden på selve opprøret, var at Washington syntes dette var så vondt at han trakk seg og overlot hele greia til Hamilton. Han orket rett og slett ikke å føre an en kamp sånn fysisk selv mot andre, sine egne.
Mm.
Men det klarte Hamilton veldig fint. Jeg tror også han bare så på disse her bønnene som noen ulærde og idioter som ikke skjønte hva som måtte til for å styre et land. Mens jeg synes jo, jeg har jo egentlig litt sympati for de viskebønnene. For når du driver med dine egne saker langt ute på bondelandet og kanskje ikke har vært så involvert i revolusjonskrigen heller, så vil jo ikke du synes at dette skattekravet hverken er rimelig eller relevant for deg.
Mm. Ja, det er jo forståelig.
Du klarer deg selv. Ja. Ja, det er den uavhengighetstanken som er både på stor og liten skala i USA. USA ønsket å være uavhengig fra England, men den enkelte amerikaner ønsker å være uavhengig fra sin egen stat.
Ja, det er jo en tradisjon som til en viss grad har overlevd til i dag. Men dette viskeopprøret blir, som du sier, som viktig i å befeste de føderale myndighetene sin makt, og vi går jo litt sånn mot slutten av vår tid, men før vi gjør det, altså, jeg har veldig lyst til å snakke om Hamilton sin død, men før det, er det noe sånn politiske, flere ting fra CV-en hans vi bør trekke fram, synes du?
Ja, vet du hva? Det er så mye som foregikk i disse årene, og det var jo et stort problem med, når jeg skulle jobbe med boka, og rett og slett bare kutte vekk veldig mye av det som jeg fant, som var godteri da, en dramatisk godteri, fordi han var jo egentlig involvert i ekstremt mange høylytte offentlige feider i årene frem mot sin død, og så hadde han jo også drama på hjemmefronten, for han var utro da med sin kone med en slags charlatan-dame, Mariah Reynolds, som egentlig lurte han trill rundt med hjelp av den ekte mannen. Og først hadde et årslangt forhold til han, og så begynte de å presse penger ut han, og brukte selvfølgelig Hamiltons egne brev tilbake til henne som et pressmiddel, fordi de sa at hvis ikke du gir oss penger, så går vi rett til dine sjefer og kolleger og sier alt du har gjort. Og Hamilton var ikke så redd for akkurat det, med at han skulle egentlig bli tatt i utroskap. Men han var mye mer redd for at han ble anklaget for politisk korrupsjon, for det var noen som blandet sammen de tingene, og trodde at de hang sammen. Han håndterte, han hadde så mange baller i lufta, han hadde feider på alle fronter mot sine motstandere, og i tillegg så håndterte han også dette her, den skandalesaken, som han egentlig tok luven ut av, ved å publisere noen 95 sider langt essay om forholdet som han publiserte. Han trykket det selv og ga det ut som en bok. Der han da, ja, altså, det er så sprøtt. Altså, han klarte jo ikke å legge bånd på seg, hverken verbalt eller skriftlig. Så. Og da kunne jo folk meske seg så mye som de ville i det, men det var jo for å frikjenne seg selv for den politiske delen av denne korrupsjonsanklagen.
Men det som blir trukket frem i musikalen, hvor denne delen også er en viktig del av historien, så handler det jo også om, for det er jo et spørsmål man kanskje kan stille seg, hvis Hamilton var så viktig, hvorfor ble han ikke president? Men da peker jo for de da på akkurat dette øyeblikket som en såpass stor PR-skandale som gjør at han aldri kunne blitt president.
Ja, og det er jo for så vidt enig selv etter å ha gått gjennom materialet. Det virker som at ikke det var aktuelt, fordi at han hadde jo dette hengende over seg i veldig mange år, som et sånt damoklesverd, at hvis du går utenfor de og de linjene, så kommer vi å eksponere deg. Men jeg tror rett og slett også at han hadde så mye feider med andre, både i sitt eget parti og i altså federalistene og i demokraterne, at det var kanskje vanskelig å se for seg at han kunne være noen slags samlende figur, og det skjønte han kanskje selv, kan jeg tenke meg.
Og det er jo en av disse feidene som er den mest kjente av alle, som er også den siste feiden han hadde før han døde.
Ja, og det er jo Aaron Burr, som artig nok da var Mariah Reynolds advokat. Hamiltons og Burrs liv krysset hverandre jo mange steder i løpet av livsbanen til Hamilton. Men Hamilton avskydde Burr fordi at det var en mann uten prinsipper. Det var en mann som egentlig bare var en opportunist. Mens Hamilton innbilte seg selv at han sto for de rette verdiene. Og Hamilton var en slags flip-flopper, som man ville kalt i dag i amerikansk politikk, som en dag mener noe. Altså en dag var han federalist, og neste dagen var han republikaner.
Ja, Burr han, altså, ikke Hamilton. Eller,
ja, og det var det Hamilton avskydde med Burr. Så når Burr stilte til presidentkandidat i 1801, så sa, altså, selv om han da var på samme parti som Hamilton, så sa, vet du hva, jeg vil heller ha Jefferson, som en av mine verste rivaler som president enn Burr. For Jefferson har i hvert fall prinsipper, og han kan man liksom stole på en viss grad. Så Hamilton drev jo en slags PR-krig mot Burr, og skrev til de som skulle være med å bestemme hvem som skulle være presidentkandidat, og fikk de til å styre unna Burr. Og det selvfølgelig tror jeg nok, det tror jeg nok var spikeren i kista når det gjaldt Burrs forhold til Hamilton. Og fra den dagen var de bittre fiender. Og så toppet det seg jo, sånn som jeg har lest det i Churnhams bok og andre steder, at under en middag i øvre New York, altså nordre New York i 1804, så drev Hamilton og rett og slett sladret om at Burr hadde seg med sin egen datter, altså kom med veldig grove anklager om Burrs karakter. Og dette var en tid da dueller, en fransk praksis, egentlig var forbudt ved lov, men fortsatt ble praktisert. Hamiltons egen sønn, dette er jo også en sånn rare fakta som man nesten ikke skulle tro var sant, hadde dødd i en duell 3 år senere. Og nettopp fordi at Hamilton rådet Philip til å gjøre sånn som de fleste gjorde på den tida, og det var å skyte opp i lufta eller bomme med vilje. For poenget med duellene var ikke først og fremst å drepe motstanderen, men det var for å vise at man tok det alvorlig nok til å ha dette her litt macho-oppgjøret da, for å gjenopprette sin ære og at folk skulle skjønne at det var liksom lagt bak seg.
Og det her er sånn Ville Vesten-duell med sånn at man liksom står med pistolen klar, ikke det?
Nei, det er ikke Ville Vesten så mye som at det var disse her fransk sånn adelsmann, at de tok jo så mange skritt, og jo, de sto med pistoler, de hadde sekundanter, men det var veldig koreografert da. Ville Vesten er litt mer improvisasjon, har inntrykk av, fra filmene. men man fikk jo råd om hva man skulle gjøre, og man sjekket om andres pistoler og så videre. Ja, men jo da, det er jo den type som barn leker, når de leker cowboy og indianer. Sorry, det kan man ikke si lenger. Cowboy og urin, amerikanske urinvåner. Så det er den type duell, og da hadde altså Hamiltons eldste sønn og store håp, som Hamilton selv håpte kanskje skulle bli den presidenten han selv aldri ble, dødd i en sånn type litt tullete duell, der noen har snakket stygt, noen hadde snakket stygt om Hamilton selv, og så ville Philip da duellere mot han som gjorde det, og døde selv i duell. Mm. 3 år senere stilte Hamilton opp til duell mot Aaron Burr for å ha sagt veldig stygge ting om Aaron Burr, som han egentlig ikke ville ta tilbake, eller kunne ta tilbake, for det var gjort offentlig. Og da bommet ikke Aaron Burr med vilje. Neida, han skjøt Alexander Hamilton i magen og drepte han.
Mm. Og det er jo en scene som er veldig dramatisk i musikalen, som jeg håper at hvis du hører på dette her, har lyst til å sjekke ut. Det gjelder deg også, Hilde, fordi det her er, mener jeg, en av de beste tingene som har kommet ut av Broadway på veldig lenge. Men i hvert fall, det er jo litt sånn tragisk måte da, at denne figuren som vi har snakket om, som er en veldig viktig figur, og en som kanskje lett blir glemt da, møter en såpass tragisk slutt.
Det er veldig tragisk og trist, men det er også litt logisk, fordi Hamilton var såpass forfengelig. Han klarte ikke å legge sånne konflikter bak seg. Jeg tror han tok seg veldig nær av det, og brukte veldig mye energi på de konfliktene, og på denne oppfatningen av sin egen ære og så videre. Og det er jo kanskje noe som dagens politikere i mye større grad har blitt vant til å svelge litt flere kameler enn det Hamilton var villig til.
Og så er det også noe med det at alle disse her tidligere amerikanske politikerne, vi har jo nevnt hans feider med Thomas Jefferson og Madison og alle disse folkene, det var jo ikke sånn at alle var bestevenner på den tiden, framstår det som da?
Nei, og det som er kanskje litt trist er at når de gikk gjennom såpass mye bragder som det de gjorde på veldig kort tid da de avfødte verdens mektigste demokrati, skrev en grunnlov som ble etterlignet, kopiert blant annet av Norge og Frankrike. Amerikansk revolusjonen inspirerte jo den franske revolusjonen på mange måter. Men så klart ikke de, og de hvilte i hvert fall ikke på sine laurbær. Altså, de hadde såpass mye å ta tak i at de gikk veldig fort over i kanskje litt mer sånn smålig drittslenging og tabloid, rett og slett, krigføring mot hverandre, som er veldig uverdig med tanke på det de hadde oppnådd.
Mm. Og så, hvis vi på en måte skal begynne å konkludere da, med denne her, nesten, altså han får litt sånn mytisk status nesten, og da siden han dør så tidlig, Alexander Hamilton. En ting som på en måte, jeg føler vi kanskje må liksom nevne, som vi var inne på i starten, er jo liksom det med at det som jeg synes er fascinerende med han, og det som gjør at jeg er så glad i både musikalen og hele historien, er jo det at altså han går fra å være på en måte en fattig innvandrer til å bli en av Amerikas mektigste menn. Det er jo på en måte den amerikanske drømmen manifestert. Mm.
Ja, i aller høyeste grad. Og til og med til det, altså det at han ikke engang var amerikaner, men han var en innvandrer. Og jeg har sett et intervju med en amerikansk historiker som heller ikke har sett Hamilton-musikalen, og som virker litt avmålt. Og han sier noe sånt som at i musikalen så gjør egentlig han Lin Miranda Manuel, jeg husker ikke hvilken rekke.
Manuel Miranda, ja.
Ja. Han gjør egentlig Hamilton til en slags immigranthelt. Men på sine eldre dager ble jo faktisk Hamilton mot innvandrere. Han sa at vi ville egentlig ikke ha flere inn i landet nå, det er bare sånn som det er. Og der synes jeg det er litt dumt å idealisere han på den måten, og bruke han kanskje til noe som er en aktuell problemstilling på litt feil måte da. Han var den amerikanske drømmen, han i en person, altså han hadde nesten alt det, han hadde, det eneste som manglet, holdt jeg på å si, var jo om han hadde vært en slave selv, men det hadde jo ikke gått på den tiden der. Jeg har jo prøvd å vise en form for speiling av en klassereise i husslaven til Alex, altså Ajax, og mye av det er basert på diktning, men det som jeg har hørt er at Ajax dukket opp i New York og fikk jobb hos Alexander Hamilton i voksen alder. Så akkurat det at han dro til New York og ble tatt inn igjen av Alex, det er basert på fakta.
Ja, for det blir et viktig poeng, og spesielt viktig for oss som er glad i musikalen, at vi må jo være god med å skille fakta fra fiksjon, og det er jo forstått noe som er et problem i generelt amerikansk historieforståelse, spesielt disse founding fathers. Hvordan har du forholdt dette, du som har skrevet en skjønnlitterær bok du har skrevet?
Ja, altså det der synes jeg er et spennende poeng, og det kunne jeg snakket lenge om, men vi ser jo også det at hver gang norske filmskapere prøver å fremstille 2. verdenskrig spesielt, eller dette her med Kon-Tiki, altså historiske hendelser, så henger jo både allmennfolk, eller sivile, holdt jeg på å si, sivilistene, og historikerne ser veldig opp i når det skjer sånne avvik fra virkeligheten i fiksjonelle beretninger. Og jeg tror at dette her er jo et veldig sentralt punkt, fordi det er jo ikke alle som orker å lese en biografi. Den kan være litt tørr. De ønsker en dramatisering av historiske fakta. Samtidig så ønsker de kanskje innerst inne at alt de leser skal være sant. At de har lyst til å tro på alt som skjer. Og derfor blir de oppbrakt når de kanskje hører at men dette her er bare fri diktning, mens dette er sant. Men som skjønnlitter av forfatter, så er jeg mer interessert i kanskje psykologiske mekanismer og tematisering av store hendelser enn om alt det 100% sant, fordi da hadde jeg jo skrevet faglitteratur, hvis det var det jeg var mest opptatt av. Så jeg har jo, det som min dikteriske frihet, det jo å gå inn I noe og finne en annen form for sannhet enn den som bare faktastyrt. Og da kan jeg jo gå etter kanskje et slags instinkt, hvis jeg sier det at, ok, Hamilton virka litt sykelig, altså fysisk sykelig, han var mye syk, han var sutrete. Og da har jeg, da ga jeg rett og slett min egen astma. Jeg hadde mye astma som barn og ungdom, og da har jeg gitt han min astma, fordi det kunne jeg mye om, det kan jeg skrive om. Så jeg gjorde han ekstra snørrete, ekstra syk, og han hadde veldig mye bronkitt. Og, en annen, og så tenkte jeg, og han var veldig følsom, altså veldig følelsesstyrt. Det synes jeg kom veldig tydelig fram fra all researchen. Så jeg gjorde han kanskje ekstra gråtfeldig, ekstra sutrete. Fordi det synes jeg var gøy, og så synes jeg også at det var gøy at det, du kan ha en kjempestor intellektuell kapasitet og en helt som også har veldig sånn smålige sider eller noe som ikke assosierer med verdenshelter. Da. Og fordi da får man fram det, dette her menneskelige med selv disse her som vi ser på som store søyler I verdenshistorien var jo mennesker. De var veldig sårbare. Mm. Og de var like utsatt på vær og vind og følelser og liv og død som det vi
Og nå håper jeg også at du som hører på har fått, nå har vi jo gått gjennom den faktiske historien til Alexander Hamilton, som gjør at du kanskje får litt ekstra mye både av å se musikalen, men også ikke minst av å lese boken din Jeg grunnla de forente stater, som jeg kan anbefale absolutt på det varmeste. Veldig interessant hvis du har lyst til å lære mer om amerikansk tidlig historie. Hilde Susanne
Jeknes. Og jeg kan bare si en, ja. En veldig kort ting, fordi den har akkurat kommet ut på lydbok, innlest av den fantastiske skuespilleren og filmskaperen og teaterregissøren Anders T. Andersen. Det var min drøm at han skulle lese den inn. Den akkurat liksom ute nå, så de som ikke oppe å lese 414 sider, de kan høre hans nydelige innlesning av den lydboka.
Godt tips. Da får jeg si Hilde Susanne Jeknes, tusen takk for at du var gjest I Historie som endret verden.
Tusen takk for at jeg fikk komme. Jeg håper ikke jeg prater for mye. Akkurat som Alexander Hamilton ville ha gjort.
jeg fornøyd med dere begge to, håper jeg. Jeg synes dere så det akkurat passer.
Det bra.
Du har hørt historier som endret verden med Johannes Grindheim Ølfernes. Podcasten produsert av Radio Metro. For flere podcaster, se radiometro.no.